Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkä suhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa jälleen Ricardo Arvanto podcastin pariin. Tänään vieraakseni on saapunut kuvataiteilija, valokuvaaja Juha Arvid Helminen. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos paljon.
Tänään keskustelemme uniformuista, naamioista ja niiden vaikutuksista ihmiseen ja hänen mieleensä. Juhan tunnetuin kuvasarja on Invisible Empire-niminen laaja teossarja, joka koostuu enimmäkseen mustasta värimaailmasta, jossa varjoisat uniformuihin ja maskeihin suunnistautuneet hahmot ovat erilaisissa tilanteissa. Teemoina ovat juuri niin kuin minun silmiini sota, inhimillisyys, uniformut ja niiden psykologinen vaikutus ihmisiin. Kerrotko hieman, mistä tämä kuvasarja, joka on siis käsittääkseni, jota aloit työstämään yli 10 vuotta sitten, niin kuinka kaikki sai alkunsa?
Siinä on aika monta eri nyöriä, jotka yhdistyy niissä kuvissa, että mä olin käynyt valokuvanäyttelyssä ja mulla menee aina sepakasin, kumpi oli Serrano ja Salgado. Mutta se oli se, joka kuvasi muun muassa Ku Klux Klanista potretteja. Ja yhdellä Ku Klux Klanin jäsenellä oli se broderattu rintamerkki, jossa luki Night of the Invisible Empire. Ja mua alkoi kiinnostaa se, että miten tämmöisellä perähikiä rasistijärjestöllä on jotenkin tollainen tosi mielenkiintoinen nimi. Ja sitten aloin lukea enemmänkin niin kuin tämmöisestä okultismiin verhotusta rasismista, joo, jota oli paljon etelävaltioissa. Ja siellä oli muitakin järjestöjä, että oliko siellä Knights of the White Camilla ja vastaavia järjestöjä. Joo. Ja sitten sen näkymätön valtakunta jäi jotenkin päähän ja mä olin kirjoittanut se yhteen mun luonnoslehtiöön ja sitten mä aloin piirtelemään jotain kartiopäähahmoja, jotka perustuivat jotenkin noihin keskiaikaisiin naisten asuihin, joissa oli kartiopääihneitä ja isoja mekkoja. Ja sitten mä kuvasin koulukavereille heidän opinnäytetöitään ja sitten mä tein aina vaihtiksia, kun mä olin Lahden muotoiluinstituutissa opiskelemassa valokuvausta. Voitteko te tehdä jotain asuja mulle ja mä haluan tämän asun. Ja sitten siitä syntyi se Queenin asu ja sitten mulla oli jotain omia Henset Mauritsin uniformun kaltaisia takkeja ja jotain koottirelleitä. Ja sitten mä menin studioon ja kuvasin ja pariskunnan, jos tuli myöhemmin teos nimeltä Black Wedding, joka on kiertänyt maailmaa. Ja mun oma tapa tehdä on, että lähdet tekemään sitä visuaalista ilmettä ja sitten pohdin, mitä tuli tehtyä. Ja sen jälkeen mua alkoi kiinnostaa enemmän just, että et mitä uniformut merkitsee yhteiskunnassa ja mikä on maskin rooli niin kuin esimerkiksi rituaaleissa ja etäännyttämisessä ja kaikessa tällaisesta. Et se tekeminen ruokki pohdintaa. Mä yritän olla olematta sitä, että mä pohdin hirveän pitkään ja sitten päädyin vaan johonkin dead endiin, koska jos lähtee tekemään, niin sieltä voi tulla aika mielenkiintoisia juttuja vastaan.
Joo, tämä teossarjahan ei ehkä kaikessa, kaikille kuulijoille Suomessa sano mitään, mutta tämä on kertonut maailmaa todella, todella paljon, että olet käynyt Kolumbiassa ja monissa muissa maissa tämän tiimoilta. Miten se oikeastaan on lähtenyt liikkeelle, että miten alun perin tämä maailmanvalloitus, maailmankiertue käynnistyi?
Internet tietenkin. Ne kuvat lähti liikkeelle erilaisilla taidesaiteilla. Ja sitten olikohan Coilhouse teki musta jutun. Coilhouse oli silloin joskus 10 vuotta sitten iso juttu. Heillä oli blogeja ja se oli siistiä kuulemma päästä sinne. Ja he teki musta jutun, ei ollut siis haastattelu, että se oli ihan vaan, että ne oli löytänyt nämä. Ja Ja siitä johtuu myös vieläkin mun kuvilla on semmoinen title, jota ei ole mitään liity mun kuvaan, mutta kun ne kutsuivat sitä Shadow People, ja se on vähän ärsyttävää siinä mielessä. Mutta anyway, ne lähti kiertää, ja sitten mun esimerkiksi ensimmäinen Kolumbia, mun ensimmäinen ulkomaan näyttely muistaakseni oli just 2011 Kolumbia. Et kuraattori oli lähtenyt etsiä Halloween-asua, ja sitten silloin ei tullut vastaan, tai se etti noita Espanjan pääsiäismenoja, joissa on näitä kartiopäähineitä.
Joo.
Ja sitten näillä saiteilla oli sitten sattumalta mun kuvia ja sitten se otti yhteyttä. Ja myös niin jo ennen sitä oli myös, että mä otin itse yhteyttä, oliko se 2008, iMazing, joka oli näitä johtavia valokuvataiden julkaisuja.
Joo.
Ja ne sitten tykästyi niihin mustiin kuviin.
Joo.
Et sen jälkeen melkein kaikki haastattelut on just silleen, että pyydetään johonkin. Mutta ne lähti netissä kiertää ja sitten oli taidejulkaisut ja sitten alkoi tulee kutsuja näyttelyihin.
Joo, missä kaikkialla sä olet tämän tiimoilta sitten kiertänyt tai missä kuvat on kiertänyt?
Apua. No tässä on nyt 5 mannerta jo.
Joo.
Et niitä on ollut silleen Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Afrikassa oli Etiopiassa. Euroopassa on ollut ympäriinsä ja Aasiassa on ollut Nepal taidefestarit, joka oli hieno kokemus. Japanissa ryhmänäyttely ja nyt työn alla on soolo Tokiossa, mutta sitä on jouduttu siirtää koko ajan, kiitos koronan. Et nyt, johon tulisi esille mun mustia valokuvia, eli tätä Näkymätön valtakunta-sarjaa sekä mun action-figuuritaidetta tai veistostaidetta, koska niitä pitää sanoa, kyllä ne action-figuureja.
Joo.
Ja mä luulen, että yksi syy, miksi ne on niin uponnut moneen maahan, nämä mustat kuvat, just sen, että ne aiheet on aika universaaleja, että valta ja sen väärinkäyttö. Ja sitten kun mun kuvissa ei ole, näissä kuvissa ei ole minkäänlaista niin kuin, silleen etnisyyttä, koska kaikki on peitetty mustaa kankaaseen tai vastaavaan, niin ihmisellä on helpompi ehkä samaistua sitten niihin ja löytää niitä omien maiden, oman kaupungin ongelmia.
Joo, ihan tosiaan niin kuin huomiota herättävä piirre on se, että kaikki kuvat ovat vain täynnä mustaa ja sen eri sävyjä. Ja miten oikeastaan päädyit just tähän värimään? Lähtikö se visuaalisesta ajatuksesta puhtaasti vai oliko siinä jotain muuta?
Varmaan se, kun on semmoinen postkootti. Ja meni just se eka kuva, se Black Wedding, on, että siinä miehen asu on periaatteessa mun vaatteita. Ja myös siinä on se, että sit se oli helpompi löytää asuja, jotka on vaan mustia. Mä luulen, että se olisi tosi haastavaa mun tehdä joku vihreä kuvasarja.
Kyllä.
Ja on tehnyt siis ihan valkoista valkoisellekin, muun muassa Apokalyptikalle mä tein valkoista valkoiselle ja sitten yhden muotisetin. Ja just siinä on varmaan se, että kiehto on just se, että se lähenee semmoista tiettyä veistoksellisuutta, kun siitä on viety ihonvärit ja tämmöiset pois. Ja esimerkiksi mun kuvissahan yleisesti ottaen ei niistä tehdä mitään. Se perustuu siihen, että et on vahva stailaus. Osa on suoraan heijastelee niin kun asuja, joita on historiasta tai meidän päivää, vaikka mielakkapoliisi. Ja sitten osassa mä lähden sit luomaan sitä mun omaa fantasiaestetiikkaa osittain siksi, että mikä tahansa sun oma tausta on, niin se voi olla myös vähän eksoottista, koska se ei ole kenellekään ihan täysin tuttua.
Joo. Siinä on tosiaan keskeisiä teemoja on juuri tällainen niin kuin anonymiteetti ja sen ilmiöt, se miten maskiin kiinnostava puoli on tosiaan se, että nehän vaikuttavat kahteen suuntaan, että toisaalta henkilö itse naamioituu, häntä ei pysty tunnistamaan, samalla hänen oma käytöksensäkin voi muuttua sen seurauksena, että hän ei enää ole ikään kuin se arki minänsä, vaan voi käyttäytyä erilaisilla tavoilla, ehkä alkukantaisemmin, ehkä primitiivisemmin.
Vapaana just estoista osittain.
Joo, tässä on vaikka keskeisiä tällaisia popkulttuurin tähän teemaan liittyviä kohtauksia. Tämä Eyes Wide Shutin kuuluisa rituaalikohtaus, jossa rikas eliitti kerääntyy kartanoon maskit kasvoillansa ja jossa sitten on kasa nuoria neitoja, myös maskit kasvoillansa ja siellä tapahtuu jotain jonkinlaisia epäpyhiä asioita näiden seinien sisällä. Ja myös sveitsiläinen psykologi Carl Gustav Jung käytti persona-sanaa, joka käsittääkseni kääntyy suoraan naamioksi, niin kuvaamaan tätä meidän ihmisen psykologian ulospäin pintapuolisesti näkyvää osaa, jonka takana tai alla sitten tavallaan kuitenkin piilee ihmisen todellinen luonne, alitajunta ja kaikki tällaiset piilotetut halut ja toiminnat. Ja siinä mielessä tavallaan näen paljon samaa tässä ajattelussa kuin tässä sun kuvasairassasikin, että mä olen tietenkin aina miettinyt sitä tällaisena niin kuin just ikään kuin varjomaailmana, ikään kuin jonkinlaisena alitajuntana tai tällaisena niin kuin unenomaisena tilana, jossa juurikin niin kuin ei valitse arkimaailma, vaan tämmöinen toinen ikään kuin alinen maailma ja sen halut ja toiminnot ja tällaiset. Herättääkö tämä minkäänlaista vastakaikua sinussa? Kuulostaako etäisesti toimivalta?
Onhan niissä kuvissa semmoinen tietynlainen unenomaisuus. Mm. Ja et kun ihmismielessä on vähän se, että et me kuvitellaan, että me mennään eteenpäin, ja kyllä me tavallaan mennäänkin, mutta sitten ne kaikki sama paska, mitä me ollaan tehty toisillemme uudelleen ja uudelleen, niin pysyy mukana. Mm. Ja jotenkin itse on tehnyt sitten siinä kuvasarjassa sen, että niissä saattaa asut vaihtua ja tälleen, mutta tavallaan se toiminta pysyy samankaltaisena.
Joo.
Ja joo.
Joo, tähän kuvasarjan käsittääkseni yksi ikään kuin lähtölaukauksia tälle oli sun näkemäsi tällainen mielenosoitus Suomessa joskus 15 vuotta sitten. Kerrotko siitä hieman?
Joo, koska oliko se Smash-asema, oliko se 2006?
Jos pitäisi heittää päästä, niin vuosi sitten.
Joo, mä olin nuori valokuvauksen opiskelija, olin päättänyt, kuulin mennä mielenosoitukseen, kun mä olin kuullut, että sinne on tulossa anarkisteja ja oli ollut jotain rähinäinen sitä. Mä olin ehkä oli joku toinen isompi rähinä, jossa oli rikottu paikkoja, mutta mä olin ehkä silloin just Berliinissä tai jotain, mä en ole ihan varma. Ja päätin mennä sinne kuvaamaan ja mä muistan sen, kuinka se muutti ihan täysin mun mieleen silleen, niin kuin esimerkiksi just suomalaisista poliisista, että se oli jotenkin ollut niin semmoinen suomalainen, että kyllä Suomen poliisi on hyvä ja se tekee aina kaiken oikein ja tosi naivia nyt kun ajattelee. Ja sitten siellä näki sen, että et kuinka poliisi nöyryytti ihmisiä ja niin kuin ja kuulin myöhemmin just silleen niin kuin asianajajalta, kun se meni oikeuteen ja mä olin itse todistamassa siinä Smash-asemissa, että oli laitettu ihmisiin nippusitein niin tiukalla, että oli tullut hermavaurioita ja kaikkea. Niin kuin tosi rumia juttuja.
Joo.
Ja se, että poliisin ylijohto lähinnä puhui sitten, kuinka hienon liikkeen poliisit oli ottanut ihmiset kiinni, semmoista tosi outoa fiilistelyä heiltä. Ja hyvä asia nykyään on, että ilmeisesti poliiseilla pitää olla numerot niiden uniformuissa, että ne ei voi mennä sen maskien sun muiden taakse piiloon enää.
Joo.
Mutta mä luulen, että se jätti jotenkin itselle sen jäljen just siitä, että mitä on tuommoinen niin kuin yhtenäistetty ryhmä, johon liittyy nimenomaan vaikka mellakkapoliisin uniformu. Ja sitten sitä lähti luomaan kuvasarja, joka käsitteli estetiikan kautta vallan väärinkäyttöä. Mutta se on mielenkiintoista, että mä luulen, että mä tein mun ensimmäisen mellakkapoliisikuvan Näkymätön valtakuntasarja. Kun mä aloin tekemään siis tätä kuvasarjaa 2008 kunnolla, mä olin yhden hassun mustan selfien ottanut 2007. Mutta mä luulen, että ensimmäinen mellakkapoliisikuva mä tein ehkä 2012-2013. Ja se oli tosi mielenkiintoinen kokemuksena, että mä pyysin kaverin malliksi ja mulla oli eräs armeijatavaran liike oli sponsorina. En mainitse nimeä, koska eivät enää sponsoroi. mä olin saanut niiltä brittiläisen mellakkapoliisin kypärää ja jotain muuta kieriä. Sitten mulla oli ne kuvaukset ja heti kun mun kaveri veti sen musta huvun päähän ja sitten ne sen kypärän, niin tuli tosi ahdistunut olla. Et jos mä ajattelen, että jos mä kuvaan vaikka fasistista estetiikkaa 30-luvulla, niin ei se ole sitä todellisuutta, mitä me nyt eletään. Ei nämä uniformut tule vastaan muuta kuin jossain berliiniläisessä kellarissa, jos raippa heiluu. Sitten mä aloin kuvaamaan sitä mun kaveria ja sitten mä otin, edelleen muistan sen, niin kuin näkee edelleen niistä ruuduista, mitä mä kuvasin, että mä otin askeleen lähemmäs.
Joo.
Ja se oli mielenkiintoista just siinä, että samaan aikaan mua ahisti se, että nyt että mä kuvaan sitä, mikä aiheutti mulle tietynlaisen trauman.
Joo.
Ja edelleen niin kuin aika nopeasti mellakkapoliisikuvasto tai videot tekee mut aika vihaseksi. Mutta sitten samalla mä mietin, että ei hitto, tää tulee olemaan siisti photoshoppaa, koska tuossa kypärässä on ihan hirveät kiillot tuosta softboxista, ja mun pitää saada se pois siitä, ja mä tiedän, mitä mä teen sen, mutta se vie aikaa.
Joo.
Ja se oli sitten tosi terapeuttista tavallaan käsitellä sitä kuvaa, koska sä silloin nimenomaan käsittelet niitä omia traumoja tavallaan. Tai ehkä siinä on se, että myös taiteilijat saattaa huijaa itteensä. Mä ainakin teen sitä, että me kontrolloidaan asioita, joita me ei ehkä voida kontrolloida. Ja sitten meni jonkun aikaa, että mä aloin ostaa jonkun verran omaa mellakkapoliisikieriä, jota sitten käyttää. Ja osa on vienyt sitten vähän niin kuin taas ehkä vähän fantasiasuuntaan taas, että se ei ole niin suoraa sitä kuvastoa, mitä nähdään uutisissa.
Joo.
Ja jollekin sanoin, että se, että mä pystyin tekemään hienoja mellakkapoliisikuvia, oli, että mun piti vähän niin kuin rakastua siihen mellakkaestetiikkaan, joka on tosi kieroa. Mutta sitten jos siinä lopussa tulee mielenkiintoinen kuva muille katsottavaksi, joka sitten he voi käsitellä omia antipatioita. Et itselläkin muistan, kun Turkissa alkoi ne nuoriso, mä en muista mikä puisto se oli, mutta siellä missä liberaali nuoriso hengasi, alettiin hakkaa porukkaa.
Joo.
Niin Turkissakin tuli viesti, että sun taide pitäisi nyt olla täällä.
Aivan.
Et niin kun osalle mun teokset saattaa olla aika silleen niin kuin too much, että mä haluan nähdä tuollaista kuvastoa. Mutta se on vähän silleen, että en mä ikinä ajatellut hirveästi, että mä suomalaisille esteen niitä.
Joo, mä annan jotain kuvia sun näyttelyistä, missä on mustia huoneita täynnä mustia kuvia. Ja ne on ollut kyllä vaikuttavan näköisiä, mutta ei välttämättä ehkä sellaisia lasten päiväkotiryhmien niin kuin ykkösvalintoja, jos halutaan perehtyä taiteeseen, mutta on vaikuttavia kyllä.
Mä luulen, että joo, mustia huoneet, että New Yorkissa ja Irlannissa taisi olla, joo. Kolumbiassa mulla oli mun ekas museossa oleva soolinäyttely, ja ne kysyi, että minkälaiset seinät sä haluut. Ja mä sanoin, että pidetään nyt vaan valkoisena, mutta noin kaksi väliseinää, mihin ei ole tulos teoksia, niin maalatkaa ne mustaksi, että ne menee niin kuin muureiksi näiden kuvien välillä. Mä tykkäsin siitä. Se oli, mä meinasin, että pitäisiköhän tuonne laittaa vielä piikkilankaidat ylös tai sähköjohdot, koska niitähän Kolumbiassa on ihan joka puolella. Että se on, tai Bogotas varsinkin, että kaikki on täynnä aitaa. Joka on kyllä vähän pelottavaa, koska mä oon sen verran pitkä tyyppi, että ne sähköaidat tuntuu tosi alhaalla olevan. Että jos mä haukottelen vahingossa, niin mä kyllä tapan itteni.
Tuo kiinnostavaa, kun miettii tuollaista niin kuin uniformujen symboliikkaa, koska totta kai ensimmäisenä sanasta uniformu tulee mieleen armeija ja tällainen militarismi toiminta, mutta kun miettii, niin koko yhteiskuntahan pyörii valtavalla uniformujen voimalla, ikään kuin se kertoo paljon niin kuin ihmisen yhteiskunnallisesta asemasta ja tällaisesta, että minkälainen uniformu on päällä vaikkapa McDonaldsin tai Alepan kassan työntekijän asuun yhdenlaisen uniformu, mitä ei välttämättä niin kuin halua kantaa ehkä suurella ylpeydellä, kun taas joku lääkärin takki taas sitten on voimakas symboli, joita taas luultavasti kannetaan mieluusti suurella ylpeydellä. Että tämä on kiinnostava just tällainen, mitä uniformu kertoo, millaisen leiman se lyö suuhun ihmisenä.
Joo, tietenkin se on niin kuin uniformun etu on just esimerkiksi kaupassa se, että sä heti tiedät, keneltä sä voit kysyä, että missä margariini on. Ja sama juttu, että sairaalassa tiedät, ketkä on hoitajia, ketkä on lääkäreitä ja näin edelleen. Et se on ihan niin kuin käytännön sanelema myös. Itteeni ehkä se ei sille ole ollut ei toi kiinnosta mua mun teoksissa. Et mua just se, että sitten kun saatetaan myydä rumia ajatuksia autoriteettiin vedoten. Että mä tein nyt pari kuvaa, jotka käsittelee niin kuin lääketieteen harhapolkuja. Että mä tein yhden, siinä on mies, jolla on musta nahka esiliina ja kirja kädessä. Sitten toisen mä tein, jossa oli niin kuin vanhan ajan leikkaussali, jossa on kolme lääkäriä, parilla on semmoiset suppilopäähineet päässä. Autoriteetin symboleja kai ne mulle ollut aina.
Joo.
Jotka sitten näissä ne kumpus sitten tarinoista. Esimerkiksi tämä, typerä sanoa, kuuluisa kirja, kun en muista sen nimeä. Mutta olikohan se joku Knofners, en muista. Anatomiakirja, joka on tehty Saksassa, onko se 30-40-luvulla, jota edelleen käytetään välillä. Muistaakseni sen nimeä?
Täytyy tunnustaa, että mä käyn en muista.
Joo. Niin kyseistä anatomiakirjaa siis käytetään edelleen, että jos pitää löytää joku hermo tai jotain, niin joku vanhempi lääkäri sanoi, että katot siitä kirjasta, että siellä on niin hyvät kuvitukset. Mutta se on sellainen kirja, että esimerkiksi jos luennoitsijat alkaa puhua siitä oppilaille, niin osa on sanonut, että mä puhun vaan siitä kirjasta, jos mulla on aikaa kertoa, että mistä se on tullut. Eli se on keskitysleirien telotettuja vankeja, joista on sitten piirretty tämä.
Joo, mäkin muistan tuon, mutta millään en muista, että mikä se nimi on, mutta täytyy selvittää ja laittaa lähetyksemme oheisiin linkkeihin, niin tässä luettavaa. No, tosiaan kyllä, että tosiaan kun puhutaan myös uniformuista, niin totta kai ajatukset ensimmäisenä hyppää jonnekin 30-40-lukujen Saksa on totta kai tällainen ilmiselvä hyppäys ja muutenkin niin kuin monet fasistiset liikkeet kumittiin Italiassa tätä Black Shirts-liikettä ja näitä. Niin,
jotka taisi olla alun perin urheilupaitoja.
Joo, näitä.
Ne sivunapitettavat.
Joo.
Ehkä kaikista eniten ne, tai tunnetuimmat, ne on Pink Floydin The Wall-elokuvasta.
Joo, aivan. Joo, ja tuossahan tosiaan juuri puhuttiin tässä Aki Seleberin kanssa tehdyssä lähetyksessä tuosta 30-luvun Saksasta ja nuoresta suomalaisesta ylioppilaista Yrjö von Grönhagenista, joka päätyi sinne hyvin sinisilmäisesti katsoen sen ajan Saksan menoja ja siellä joku saksalainen työväenluokka edustava henkilö sanoi hänelle, että Hitlerin suurin erous oli se, että kaikki saksalaiset sai uniformun ja sen kautta tietynlaisen arvon ja jonkinlaisen mission ja näin. Että oli kiinnostava tuommoinen niin kuin yhden lauseen aika viiltävä psykologinen analyysi omalla tavalla tällaiseen niin kuin uniformuissa piileviin voimahierarkioihin.
Joo, Saksassa oli just se, että kaikilla oli sitten joku, jota käskyttää.
Joo.
Että ehkä sillä nuorimmalla Hitler-Jugendilla nyt ei ollut ketään, jolle huutaa, paitsi sitten ne, jotka oli väärää etnistä ryhmää tai uskontoa, niille nekin sai sitten räksyttää.
Kyllä.
Siinä oli just se, että vähän niin kuin kauppaa menisi, että tiedät kuka on myyjä, niin näissäkin sitten Saksassa tiesit, että kuka teki mitäkin, mikä oli kunkin ammatti. Ja sitten esimerkiksi just ne kuuluisimmat uniformut, jos me otetaan vaikka Alkemein SS, se musta uniformu, niin se taas monelle ehkä ei-saksalaiselle saattoi olla outoa, että hei hetkinen, noilla on pääkallot sun muuta. Että nehän alleviivaa omaa, että ne on pahiksia tai jotain. Mut sehänkin kumpus niistä, onko se Totenkopf Husar, jotka oli näitä, olis ne henkivartioit, keisarihenkivartioit, joilla oli näin isot jättipääkallot. Että sekin oli niin kuin historiallista jatkumoa, tai ainakin jonkunlainen perversio siitä jatkumosta, mikä sitten Natsi-Saksassa oli. Ja Natsi-Saksassa jotenkin just se, että kaunilla pinnalla myydään rumuutta tavallaan.
Joo, hyvin muotoiltu. Se on kyllä kiinnostavaa kaikki näissä, kun miettii sitä kaikkia juhlavuutta, mitä ne niinku tavallaan tekivät Hitler tulemassa lentokoneella, kun jonkinlainen übermensch-hahmo taivaasta alas puhumaan kansan joukoille. Ja
niin, Leni Riefenstahlin ja Tohdorviamu voitossa.
Joo, niin se on todella hämmästynyt, vaikka kaikki näissä, kun miettii tuota ajankohtaa ja sen tapahtumia. Se on hyvin pitkälle sellaista, miten niin kuin jos se ei tietäisi, että tuo on totta ja joku kehittäisi tuollaisen tarinan, niin se tarina olisi täysin epäuskottava, että miten tällainen Hitler, joka oli epäonnistunut taidemaalari, epäonnistunut säveltäjä, epäonnistunut dekkarikirjailija ja kaikki näissä aika epäonnistunut tyyppi, miten se nousee tuollaiseen valtaan ja saa kansanliikkeen puolelleensa ja kaikki mitä siitä tapahtuu, se on jotain niin kuin hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja toisaalta samantyyppisellä tyylillä, mitä nykyään puhutaan, tuosta varmaan tullaan muutamien vuosikymmenien päästä puhumaan, kun käydään läpi Donald Trumpin aikaa vaikkapa niin kuin Putinia ja muita tällaisia nykyajan tällaisia valtahahmoja.
Joo, tietenkin täytyy olla tosi onnellinen siitä, että Amerikassa esimerkiksi on niin isot monet mekanismit, jotka estää sitä, että Donald Trumpin kaltainen ihminen, joka on selvästikin ei usko demokratiaan, että hän ei pysty anastamaan sitä valtaa. Ja kun on myös niin kahtia jakautunut maa, niin se olisi ihan mahdotonta hänen saada yhtäkkiä joku armeija kaduille ja poikkeuslait. Mä en usko siihen. Amerikassa niin sit toi uniformi, jos siitä haluaa siihen vääntää, niin joo, on siellä just silleen, että on käynyt New Yorkissa ja oli se vähän yllättynyt siitä, kuinka siellä on niin kuin kaiken näköistä uniformua.
Okay.
Tämmöisiä sotilaskouluja,
joo,
joissa on nuoria. Ja, mut kyllä mä sanoin, että se on silti paljon individualistisempi kulttuuri kuin joku natsi-Saksa, että niin kuin se on kuitenkin demokraattinen valtio. Ja sitten on nämä uudet pikkuryhmät, joita Jenkeissä on esimerkiksi Proud Boysit, joilla sitten on mustat pikepaidat, jossa on keltainen trimmi.
Joo.
Ja se on myös ollut muidenkin, no mä en tiedä, onko Proud Boys ihan, no se ei ole natsijärjestö, mutta sitten on niinku jotain natsijärjestöjä Jenkeissä, jossa on sama väärin maailma. Just toi musta ja keltainen.
Yksi asia, mikä mua kiinnitti huomioon myös kuvissa siihen on että paitsi että se on vapaa esimerkiksi ihmisistä, että ihoa tai tällaista ei näy, se on myös täysin vapaa symboleista ja logoista ja tämän tällaisista. Onko se tietoinen valinta, että niin kun, on hyvin tulkinnanvaraista, mitä joku kuva, käsitteleepä se uskontoa tai armeijaa tai tällaista, niin se jää ikään kuin katsojalle pääteltäväksi, että mitä tämä viittaa. Sitä ei sormea ei osoiteta tuon mihinkään tiettyyn suuntaan tai alleviivata.
Joo, se, että esimerkiksi myöskään ei ole tekstiä. Että jos mulla on vaikka joku lamppu yhdessä kuvassa, niin sit photoshoppaan sen tekstin pois siitä lampusta. Tai mikä tahansa, että ainut symboli, jonka sä voit löytää silleen, on ympyrä, joka on, kun mulla on uniformuja, jotka on hyvin vastaan Wehrmachtia tai Waffen-SS:ää, niin heillä on vyönsoljet niissä uniformuissa, jotka on itse asiassa laipahin, se missä on se plusmerkki ja sitten se hammasratas. Mä oon ostanut se jostain Laipahin konsertista. Ja mä photoshoppaan pois sen plussan ja sen hammasrattaan ja jätän sen ympyrän siihen, joka on täydellisyyden symboli.
Joo.
Ja mutta siinä on taas just se, että kaikki sotilashahmot munkin kuvissa, tai osa sotilashahmoista on just silleen, että saattaa olla vaikka 1800-luvun lopun uhlaneita, ratsuväkeä.
Joo.
Ja sitten osa on ehkä enemmän inspiraatio Suomen armeijan tekosista. Ja myös sitten, jos me otetaan jotain tiettyä preussilaista militarismia, niin sitä on, onko se Chilessa on edelleen se perinne elää, jossa August Pinochet aikoinaan piti jöötä.
Joo.
Et taas vähän, just kun siinä ei ole sitä hakaristia, siinä ei ole sitä sirppiä vasaraa tai Isiksen lippua, niin se on vähän helpompi ihmisten katsoa sitä.
Joo.
Ja kun se ei ole niin kuin, mä yritän aina alleviivaa sitä, että mun kuvat ei silleen ole jostain toisesta, vaan ne on meistä ihmisistä me. Me ollaan niin kuin se kaunis olento ja se ruma, joka kykenee saamaan niin kuin tosi paljon rumaa aikaiseksi, niin siksi se on tärkeää, että ei ole symbolia. Nyt mä oon miettinyt yhtä kuvaa, että voisiko me tehdä esimerkiksi lipu, jossa on vaan raitoja, joka olisi tietenkin sitten Amerikka.
Aivan.
Mutta niin kuin, sit ei siinä voisi tähtiä olla enää.
Joo. Joo, se on tosiaan kiinnostava toi, niin kun, on itse pitänyt symboleita siinä mielessä kiinnostavana teemana, miten vaikkapa ympyrä on just tämmöinen niin kuin klassinen esimerkki täysin universaalista niin kuin symbolista, joka esiintyy käytännössä kaikissa kulttuureissa. Vähän niin kuin lähes kaikki vanhat kulttuurit jollain tavalla palvoo aurinkoa ja jonkinlaista aurinkojumalaa, ja miten usein ympyrä on juuri siinä kuvaa juuri esim. Niin kuin täydellisyyttä tai vaikka ikuista tämmöistä jatkumoa, kuten alkemian tämä Ouroboros-symboli, käärme, joka syö itseään, ja
kyllä, kyllä.
Tai toisaalta sitten tämä Black Sun-symboli, joka on niin kuin ympyrä, josta lähtee tällaisia sakaroita, ja se, kuten myös hakaristi, on tällaisia vanhoja, muistaakseni hindujen symboleita.
Hakaristi on hyvin monikulttuurinen, että se usein sanotaan, että se on hindulainen, mutta se löytyy se, niin kuin kulttuurista kuin kulttuurista näkee. Se on kuitenkin geometrinen yksinkertainen kuvio. Meidän suomalaisilla on mursun sydän ja hopi-intiaaneilla taisi olla juokseva jalka. Ja, kuningas Salomon taisi hakkaa kultaharkkoihin hakaristi, jossa on kolme palloa jokaisen hakasen päässä.
Että
se niin kuin hakaristi on todella monikulttuurinen, ja sit se on mielenkiintoista, että Suomi on varmaan ainut länsimaa, jonka sotilastraditiossa hakaristi elää.
Joo.
Et edelleen presidentin lipussa on hakaristi, ja myös Suomi on varmaan ainut maa, jossa synagogissa, meidän kahdessa synagogassakin löytyy hakaristi, koska se on se Mannerheimin päiväkäsky äideille, vai mikä se teksti on, mikä kirkoissakin on.
Joo.
Se on harmi silleen, että itse hakaristi on kaunis symboli, mutta ja itse suomalaisen just osaan erotella, että mikä on se paha hakaristi ja mikä on se niin kuin jotain muuta.
Joo, toi on semmoinen asia, mikä minua itseäni on tavallaan kiinnostuttanut, että niin kuin, miten tavallaan, on ikään kuin tavallaan niin kuin sääli, että tietynlaiset symbolit on tuolla tavalla niin kuin lyöty leima ikään kuin ja omitut tiettyyn käyttöön, ja ne on vaan yksi tietty mielikuva, vaikka ennen historia on niin kuin pitkä ja monijohteinen. Sen kautta mä niin kuin pidin hyvin kiinnostavana, kun tämä norjalainen kirjailija Karubek Nosgård teki tämän kirjasarjan Taisteluni, My Struggle, joka on siis Mein Kampf totta kai saksaksi, ja se oli niin kuin kiinnostava, siitä tuli valtava hitti, ja mä pidin kiinnostavana sitä sen niin kuin tietynlaista ajatusta siinä taustalla. Se oli kuulemma osittain ollut myös alun perin ihan vain vitsiä, että mikä olisi huono ja mahdollinen nimikirjalle niin kuin globaalisuuden ja muun kannalta, mutta pidin sitä myös kiinnostavana siltä kannalta, niin kuin, että se oli tavallaan tämmöinen ikään kuin vastaisku Hitlerin Mein Kampfia ja sen nimen perintöä vastaan sillä tavalla, niin kuin, että jos kirjasta tulee tavallaan riittävän suosittu ja jos sen niin kuin ottaa ikään kuin uudelleen käyttöön, niin ihmiset ei enää sitten sen jälkeen ajattelisi vain Hitleriä ja sen kirjoituksia, kun joku sanoo tästä, niin mä olen tässä tapauksessa esim. Karubek Nosgårdia ja juuri niin kuin tavallaan sen kirjan suuren kansainvälisen suosion seurauksena osittain noin on käynytkin. Että se on mun mielestä aika mielenkiintoinen niin kuin tällainen ikään kuin erävoitto tässä mielessä.
Joo, ja mä luulen, että Saksassa taisi olla vähän aika sitten kampanja, jonka nimi oli Mein Kampf, joka kertoi immigranttien ja muiden niin kuin vähemmistöjen tarinoita. Että Mein Struggle, joka oli myös tosi osuva. Koska musta Saksassakin on käyty keskustelu just siitä, että onko pahoja sanoja jotain, niin kuin, Arbeitslage ja tämmöisiä sanoja, joissa on vaan niin, kuin niin ruma. Historiallinen, mutta se ongelma on vähän se, että me on alkanut kertyä hirveästi asioita, jotka on niin kuin, toi on paha, eikö sä tiedä, mitä noi värit tarkoittaa? Silleen, että joku tyyppi oikeasti haluaa laittaa mustan paidan ja sinisen kravaati. Ei kyllä. Se tarkoita sitä, että se olisi hirveä niin kuin Vihtori Kosola-fani.
Kyllä.
Et semmoinen tavallaan niin kuin oma haasteensa on just, jos me halutaan ihmiskuntana niin kuin antaa vanhoille symboleille taas niiden alkuperäinen merkitys. Et esimerkiksi Hakaristiin liittyen oli taiteilija, hän taisi kuolla muutama vuosi sitten, oliko hänen taiteilijan nimensä oli Man Woman, jonka molemmat kädet oli ihan täynnä hakaristeja, ne oli niin kuin peilikuvana, kaikki maailman kulttuuri ja hakaristit. Ja sitten hänen selässä oli iso hakaristi, joka oli täynnä rauhankyyhkyjä. Ja hän kertoi sitä, että hän oli esimerkiksi mennyt hotelliin, piti mennä hotelliin yöksi ja sitten siellä oli aulassa tokan maailmansodan niin kuin jenkeissä veteraanien kokous. Ja se oli sillä, niin kuin, että ei kauan mennyt, kun ne kaikki oli tosi innoissaan kuuntelemaan, kun se kertoo niiden hakaristien eri tarinoita ja näin edelleen. Että heillä taisi olla sellainen kunnon HTML-saitti kuin Friends of the Swastika.
Okay.
Mutta siinä on taas, ja sitten kun Suomikin on silleen hassu maa, jos me ajatellaan taas hakaristia, että vuosia sitten mä olin kaverin kanssa lounaalla ja hän on ollut ihan niin kuin vasemmistoliiton kansanedustaja ehdokkaana muista ja kaikki tosi vasemmistolainen tyyppi. Sitten siellä oli sormessa se hopeinen ilmavoimien hakaristi, se mitä kun sodan aikana myytiin tai sanottiin, että anna kultasormus meille, niin saat tämän teräksi sen hakaristisormuksen.
Joo.
Itelle. Ja sitten vuosi myöhemmin tuli sitten se kampanja, jossa ne keräsi taas veteraanien rahaa ja myi sitten hopeisia versioita tästä näin. Ja mun kaverilla oli se ja sitten mä muistan, kun katsoin sitä ja sitten mä sanoessaan tätä hänelle, mä tiesin kuinka tyhmästä, mä sanoin, no kunhan et koskaan laita sitten Suomen leijonaa. Sitten se katsoi, että mä ikinä laittaisi Suomen leijonaa. Ja sitten mä oon selittänyt tätä niin ulkomaalaisille kavereille, että ei se hakaristi ole ongelma. Suomi leijona on monelle se ongelma. Ja sekin on ongelma vaan siksi, koska me annettiin nationalistien ottaa se. Et niin kuin, ja just se, mikä se niin kuin, missä yhteydessä se on. Että esimerkiksi kun eurouudistus tuli, niin en usko, että Suomen leijona on ikinä näyttänyt yhtä hyvältä kuin niissä kolikoissa. Se oli kauniisti kaiverrettu. Mutta auta armias, jos sulla on se kaulassa.
Kyllä, se on hyvin selkeä symboli.
Jep, jep. Ja sekin on just niin silleen kulttuurisidonnaista, että mikä on offensiivista ja mikä nähdään liittyen johonkin toiseen. Et itse en niin kuin hirveästi kanna mitään symboleja.
Aivan.
Ja niin kuin en tykkää edes, että vaatemerkki näkyy.
Aivan. Mikä tyyppinen taide sua puhuttelee ja ehkä erityisemmin, minkälainen taide sulle oli tätä Invisible Empire-sarjaa ikään kuin johdattamassa siihen tai toimi inspiraationa?
Johdattaa kuulostaa uskonnollista.
Niin kuulostaa, totta, tässä oli vähän raamatullinen sävy.
Joo. Suurin vaikuttaja oli edelleen mun lempimaalari. Jos kansainvälisesti puhutaan, niin on tanskalainen Wilhelm Hammershøi. Hänen teoksensa on kaikessa niin kuin yksinkertaisuudessaan. Niissä oli jotain niin puolensa vetävää. Eli ne on yleensä melko tyhjä huoneisto, jossa on valkoiset seinät ja ovia auki. Ja sitten siellä on hänen vaimonsa Iida-mallina, yleensä selkäkatsojaa. Ja niitä oli esillä, oli Ateneumista, jossa olla tanskalaisia mestareita, ja sitten siellä oli muutama Hammershøi, niin se oli rakkauteen silmäyksellä. Niin tämä näkyy varmasti mun kuvissa osassa just se niin kuin, hiljaisuus. Että tavallaan et nekin kuvat, mitkä käsittelee niin kuin puhtaasti väkivaltaisia tarinoita, niin mä oon usein sanonut, että mun kuvissa ei ole niitä akteja, vaan siellä on vaan se hiljaisuus, minkä se väkivalta tuo. Mutta Wilhelm Hammershøi sitten saattaa jotain niinku, apuas. Kukas kuningatar Blankan maalas? Onko se Edelfelt?
Nyt en ole ihan varma.
Se, missä on se äiti ja sitten se lapsi siinä sylissä. Mutta taisi olla Edelfelt. Kauhean nimi muisti on huono. Ja Tom of Finland, niitä molempi yhdistää se, että kauniisti on tekstuurit kuvattu. Ja Tom of Finland teki niin hienosti just nahkaa, miten se kiiltää ja näin edelleen. Ja mulle, että silleen niin kuin semmoinen näkyy tosi paljon mun kuvissa, koska mä katson hirveästi, että miten se kiilto on, miten niin kuin maski näyttää ja näin edelleen.
Joo.
Ja sitten valaisussa on se, että on kuitenkin niin kuin syntynyt 77 ja elänyt 80-luvun leffoilla lapsuuden ja nuoruuden ja edelleen, niin... niistä on se valaisutyyli. Että jos katsoo jotain kasarileffaa, niin joka ikisen puun takana joku spotti, joka valaisee sen, että se tulee siitä taustasta irti. Niin mä luulen, että se näkyy monessa. Ja myös teknisistä syistä mulla on usein sama valo, koska me saadaan yhdistellä eri kuvauksien kuvia sitten luodakseen niitä tiloja ja tapahtumia.
Joo, sun kuvataan käsittääkseni. Tästä mun pitikin kysyä, että ne on nimesti hyvin pitkälle rakennettuja kuvia sillä tavalla, että iso osa työstä tapahtuu Photoshopissa. Ja paitsi että tyhjässä studiotilassa, niin sulla on ollut myös kaikenlaisia myös eläviä lavasteita, kuten hevosia ja muita tällaisia mukana. Kerrotko vähän tästä niin kuin kuvien luomisprosessista?
Joo, siis suurin osa ajasta menee rekvisiitan keräämiseen, menee lukemiseen, erilaisia uutisia ja ihmisten vähän käyttäytymistä, taidehistoriaa ja näin edelleen. Ja sitten se, kun alkaa tulla idea jostain hahmosta, niin sitten pitää alkaa kerää niitä. Ja yleensä mä joudun ostamaan niitä, koska niitä modataan jonkun verran. Ja sitten osa asuista on silleen, että taas mä edelleen jatkan sitä, mitä mä tein opiskeluaikana. Että mulla on muotisuunnittelijakavereita, joille mä esimerkiksi yhdelle kaverille kuvasin hänen mallistonsa ja hän teki mulle just tämän black shirtin, jota mä en ole tosin käyttänyt kertaakaan niin kuin black shirt kuvissa, vaan se näkyy niissä lääkärikuvissa, koska vanhat lääkärin takitkin on sivun napitettavia. Ja sen jälkeen on sitten kuvaukset. Yleensä mä käytän aika lailla samoin malleja, joiden kanssa mä tiedän, että mä pystyn työskentelemään. Ja oppinut välttää ihmisiä malleina, jotka haluaa olla malleina, koska kaikista kuvauksista ei tule sitä teosta.
Joo.
Ja sitten niitä keljuttaa, kun mä olen sanonut, että sori, tämä ei ollut täydellinen. Ja sitten on kuvaukset esimerkiksi, just niin kuin sanoit, että mulla on ollut parikin heppaa kuvauksissa, että mä tein ison mellakkapoliisikuvan Tampereen taidemuseolla, oli festivaalit ja piti tehdä uusia teoksia. Ja sitten mä halusin tehdä mellakkapoliisin, liuta mellakkapoliiseja hevosen selässä.
Joo.
Ja sitten mentiin talleille, ihan tallille kuvattiin ja ei siellä mitään kummosempaa taustaa ollut, että se oli vaan siellä maneesissa. Mm-hmm. Ja sitten tästä mä sitten loin, että kuvasin katua, asfalttia, jotka mä sitten laitoin sinne alle ja taustan, mä tein Photoshopissa ja näin edelleen. Ja pikkuhiljaa siitäkin sit tuli teos. Mielenkiintoista siinä The Guardians-teoksessa, jossa on todellakin 3 mellakkapoliisia, on se, että mä tein sen muistaakseni 2017 vai 2018, mä en nyt ihan muista. Ja sitten oliko se tänä vuonna, joku otti Pariisin mellakoista kuvan 4 hevosesta ja siinä on ihan sama fiilis.
Joo.
Ei siinä ole tietenkään mitään tekemistä muun, se on dokumenttikuva.
Aivan.
Ja mulla on sit, oli vaan niinku tämä, että joku voi helposti just luulla, että mä oon käynyt kopioimassa sen, mutta kun se menee just toistepäin.
Aivan.
Ja siinä oli hauskaa myös silleen, niin kuin taas ihan kuvan käsittelyjutussa oli se, että piti hevoselle luoda maski. Ja sit mä vaan tein muovin palasen, jota mä kuvasin eri kulmissa. Ei se ollut läpinäkyvä, mutta sitten mä photoshoppasin siihen, tein vähän aukkoa siihen maskikalvoon ja sitten näyttää, että sieltä näkyy silmä läpi.
Aivan.
Ja se oli taas silleen, että mulle niin kuin photoshoppaus, se on semmoinen niin kuin hifistelyjuttu, se on lähinnä silleen, niin kuin, että kun on piirtänyt aikaisemmin ja nyt taas alkanut vähän piirtää enemmän, niin se on just sitä, että se on sen kuvan, sen teoksen kanssa elämistä, jota mä nautin tosi paljon.
Mm. Onko tämä miten laaja tämä sun kokonaisuudessaan tämä Invisible Empire-sarja, koska sitä löytyy sun kotisivuilta, mutta musta tuntuu, että tämä on myös paljon materiaalia, mitä mä olen nähnyt vuosien saatossa aina silloin teillä jossain, joka vaikka tällä hetkellä ei ole siinä sun web-sivuisi kalterissa, niin kuinka laaja tämä kokonaisuus on?
Hyvä kysymys. Mä taisin laskea sen vähän aikaista. Onko se jotain 45 kuvaa?
Okei. Okay.
Että se on silleen, että joo, saattaa olla jo 40, on se varmaan yli 40 kuvaa.
Joo.
Et osassa on todellakin, että saattaa olla niinku rekka vaan, että siinä ei välttämättä aina ihminen.
Mm.
Et rekka tai juna, tai nyt mä kuvasin vähän aikaa sitten, kävin kuvaa sen miinanraivaajien muistomerkki ja sitten photoshoppaus tuntit alkoi kaikki raapua sun muut pois, niin mä sain siitä semmoisen mustan auringon luotua. Ja niitä on aika paljon. Ja siinä on just se, että kun siinä on niin kuin monta kuvasarjaa tavallaan kuvasarjan sisällä. Että esimerkiksi mun alkoi kiehtoa hirveästi toi niin kuin trophy hunting, että joku rikas länkkäri menee vaikka Afrikkaan, että se haluaa ampua sarvikuonon.
Joo.
Ja se kuulostaa hirveän yksinkertaiselta meille, että itse mikä kusipää, kauhea ihminen. Kunnes sitten sä tajuut sen, että niin kuin se on vanhempi sarvikuono, joka ammutaan, koska se tappaa nuorempia sarvikuonoja. Ja sillä, että se myydään se lupa isolla rahalla, niin sillä sitten rahoitetaan sitä suojelua.
Mm.
Et mua kiinnostaa itteeni tuommoiset vähän niin kuin, että me hypätään hirveän nopeasti noihin lopputuloksiin, että tämä on hyvää käytöstä.
Mm.
Ja kun se on silleen, että just niin kuin pahuus, hyvyys, että en ihan liittyen tuohon sarvikuonoihin, mutta yleisesti ottaen, että suurin osa niin kuin rumimmista teoista, mitä ihmiset tekee, tehdään vankasusko siihen, että tehdään jotain aidosti hyvää. Koska ne ihmiset, jotka niin sanotusti tekee pahaa, niin nehän on sitä yhteiskuntaa vastaan.
Aivan.
Ja ne ei se pedari ikinä saa niin paljon rumaa aikaiseksi kuin se murhaava omaa kotiaan puolustava armeija.
Mm. Joo, tuo on yksi ehkä keskeisimpiä tällaisia niin kuin humanismin teemoja ehkä, kun miettii, että varmaan suurin osa historian suurista hirveyksistä on niin kuin tapahtunut erittäin hyvässä uskossa siihen, että tässä tehdään nyt jotain äärimmäistä hyvyyttä. Tämä on todella mielenkiintoinen tällainen niin kuin moraalin kääntöpuoli.
Joo, todellakin. Ja siksi on se Mark Twain, joka sanoi, että silloin kun huomaat olevasi enemmistössä mielipiteissä, niin on aika katsoa peiliä ja vähän pohtia. Ja pakko siis sanoa, että ihmiset jakaa mun kimppu, että toi eläinten suojelu esimerkiksi just niin kuin vaikka missä tahansa, niin se on hirveän monimutkainen asia. Ja en silleen kannusta trophy hunting.
Joo, meillä on tänään tosiaan ollut vierailamme studiossa kuvataiteilija Juha Arvid Helminen. Suosittelen tutustumaan hänen teoksiinsa. Ja vielä näin loppuun ajattelin kysyä sinulta jotakin tällaista kuuntelijoillemme suositeltavaa taideteosta, vaikkapa elokuvaa tai kirjaa, joka kannattaisi kokea. Onko suosituksia?
Oho.
Tämä on aina vähän iskuvyön alle.
Ei mitään. Ei, siis mulla on kaksi heti tulee. Just katoin Yle Areenalta Harakiri. Hieno samurai-elokuva. Hyvin vasemmistolainen, hyvin niin kuin pohtiva. Ihan uustuttavuus oli mulle, kun itse tiedän lähinnä Kurosawaa. En muista tietenkään tämän Harakirin ohjaajan nimeä, mutta suosittelen. Taitaa olla vielä Yle Areenassa. Ja sitten toinen on, mikä on, kun todellakin aloin tekemään näitä mun action-figuureja. Niitä löytyy vaikka mun Instagramista. Niin toinen action-figuuri tekijä, joka tekee just tämmöisiä niin kuin character design, original, näin edelleen, niin suositteli mulle Netflixissä Dorohedoro animesarjaa. Ja mä oon jo kattonut sen kaksi kertaa sen ekan tuotantokauden. Se perustuu yhden, mä en muista sen naisen nimeä tietenkään, mutta hänen mangaansa.
Joo.
Ja se on upeat maailmanrakennusta ja niin kuin tosi kiinnostavia hahmoja, joissa sitten syvennytään myös sivuhahmoihin. Ja Dorohedoro, Netflix ja Yle Areenan Harakiri.
Loistavaa. Kiitoksia paljon vierailusta, Juha.
Kiitos.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.